Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Velkommen til Indre Bane. Mitt navn Asbjørn Myhre, og her sitter jeg I vårt sommerstille studio. Dorthea fortsatt på ferie, og det det en god grunn til. Denne episoden nemlig en liten kavalkade, best of greatest hits, noen høydepunkter fra vårens podcaster, slik at du skal klare å holde ut til vi tilbake med helt ferske innspillinger. Og det vi faktisk allerede I neste uke. Da starter Indre Bane på høstsesongen, og da skal det handle om Premier League-starten, fotball-VM for kvinner, sykkel-VM, friidretts-VM. I det hele tatt, august jo fullpakka av sportslige høydepunkter. Inntil da, kos deg med dette gjenhøret med noen av våre flotte gjester fra tidligere I år.
Ja, har du sett noe gøy all sport på TV I det siste? Tennis
ja.
Sikkert da, men...
Jeg har sett mye tennis. Nå har jo litt siden begynt. Spill 3 runder, det jo dritkult. Jeg ser jo alltid Premier League. Ser mye golf. Og så blir det litt ishockey. Det, vet ikke om det vanlig å si sivilstatus, men jo da samboer med en ishockeyspiller. Så det blir mye det. Holder pusten og livredde for de skal bli skadet. Og så blir det jo selvfølgelig tennis både privat og på jobb da. Og så jeg jo ihugga fan av sprangridning. Så Heidi Skar, så har sendingene på Eurosport, dritkule damer, og folk må se på sprangridning.
Men Heidi skal vi ha inn I en eller annen episode her, og det det som så fint. Vi kan favne veldig bredt. Vi kan snakke om alle idretter, alt som skjer, alt vi synes er viktig. Det jo veldig gøy. Og så, ja, du sa for så vidt sivil status, men du bor da faktisk I Sverige også, så du en slags utenlandskorrespondent for oss. Du må følge med litt på hva som skjer ute I den store sportsverdenen, Dorthea.
Ja, så det følger mye med. Bor jeg I Sverige. Jeg bodde der nå I 2 år. Skal fortsette å bo der I hvert fall I 2 år. Fått meg, adoptert meg I bikkja på 7 år nå, for noen uker siden, så det blir spennende. Så følger mye med på fotballen der, og jo kult med Hammarby, Djurgården. Skal vi flytte ned til Skåne, følger med på Valmø. Litt drit med Junge Berge, som ikke skal spille I Malmø nå neste sesong. Men det blir dritkult, så du får bruke meg. Utlandskorrespondent vel litt store ord. Har ikke det på LinkedIn, altså. Men ok.
jeg synes det virker som du dekker jo på en måte inn det aller meste her, men jeg ble jo nesten litt personlig fornærmet da jeg leste at Djurgården fikk bot for å ha barn på indre bane.
Ja, jeg leste det I går. Altså, det var jo da en av spillerne som hadde tatt med ungen på, og det var liksom på kanten av indre bane. Og så får jo klubben bot for å ha med barn på indre bane. Så da tenker jeg, vet du hva, svensker, vi skal vise dere hvor det skal gjøre. Så vi må jo få med oss en datter eller sønn, eller en skikkelig unge sportsnerd som jeg kan vise at I Norge, der får du ikke bot unger, de kan være med på indre bane.
Ja, Dorthea, jeg har egentlig har jeg bare et veldig godt råd til deg, eller det var det jeg tog med meg I hvert fall. Ikke hør på Asbjørn, lat som man ikke finnes I rummet, tenk kun på deg selv. Det suksessfaktor nummer 1 for å få en vellykket podcast.
Jeg tror neste sesong blir det meg og Jokke. Jeg Asbjørn hvis det fortsetter sånn som dette.
Det kan hende det blir det hvis det fortsetter som det gjør I Vålerenga. Dorthea. Da kan det faktisk bli det. Musikk Du, Jørgen Grydland, du daglig leder i Oppsal fotball. Dere spiller i Norsk Tipping Ligaen avdeling 6, og dere har Koffa 2, Scheid 2, Tromsø 2, Sarpsborg 08 2 i avdelingen deres. Like sikkert vårtegn som hestehoven, men ingen luker i bedet.
Nei, det stemmer det, og hvorfor ingen gjør noe med det, det kan vi jo komme tilbake til. Først og fremst så er dette en ganske sånn kompleks debatt som har vart over mange, mange år, og jeg tror det to grunner til det. En, det mange interessenter. Du har toppklubbene, du har breddeklubbene, du har norsk toppfotball, du har NFF, du har spillerhensynet, sånn at det mange interessenter, og alle tenker til syvende og sist på seg selv. Så det punkt en. Punkt to, det som alle irriterer seg over nå, det jo innenfor regelverket. Så når Vålinga 2 får pepper i sosiale medier og alle forbanna på dem, så gjør de egentlig bare det de selv må for å nå sine målsetninger. Så her må jo klubba til syvende og sist, det de som sitter med makta, så de må jo da i bresjen. Og jeg tror at skal du få dette opp og fram, så må de klubba som har størst egeninteresse, best ressursgrunnlag, og de som stadig vekk jakter opprykk fra typisk post-Nordligaen, klubber som Levanger, Tromsdalen, Arendal, Kjelsås, de som alltid på nivået og som ønsker seg opp, de nødt til å ta den fighten her, synes jeg.
Jonas Grønner, tidligere ekspert her hos oss, nå ekspert for BA. Gleder deg til cupfinalen i neste uke sannsynligvis, følger nøye med på Brann, også involvert i breddeklubben Langevåg, i tillegg til å ha spilt noen andre lagskamper. Førstelagskamper også, altså, men også noen andre lagskamper for Brann 2. Du har kjent på dette her fra elitesida. Du har sett det litt utenfra, og du nå i en breddeklubb. Hvordan ser du hele den problematikken her?
Altså, det som Jørgen sier, det jo helt innenfor lovverket. Og det vil til syvende og sist alltid være sånn at et andre lag, de forholder seg til toppklubben, altså første laget i en klubb. Og de gjør det som best for førstelaget til enhver tid. Det selvfølgelig enkelte eksempler der de begynner å skru til når de nærmere, altså de kommer ut på høsten og de begynner å jage opprykk og de kan sende bedre lag eller de kan prioritere. Men til syvende og sist, altså de gjør jo ikke det for å være kjipe. De gjør det fordi de tenker på seg selv. De har satt opp en helhet som skal gjennomføres best mulig. Og så lenge det lov, så kommer de til å fortsette med det. Så det ikke noe alternativ for en topplag. Altså Vålerenga kanskje av veldedighet sende fire sine førstelagsspillere til Arendal, fordi at det det beste for rettferdigheten. Så lenge de har et lovverk å forholde seg til, så kommer de til å fortsette med det, og det kommer alle disse toppklubbene til å gjøre. Men det en debatt som interessant å ta, nivået blir høyere og høyere, så på snor. Det en bra liga etter hvert, og det mange av andre lagsklubbene som avhengig av førstelagsspillene sine for å egentlig være konkurransedyktige på det nivået. Stort sett i hvert fall. Så det definitivt en debatt som verdt å ta, men det så mange interessenter som Jørgen også sier at jeg tror ikke det finnes noen fasitsvar, så man må liksom bare enes om hva som er veien videre, og hvem som skal få skrike høyest, holdt jeg på å si.
Ja, vi har jo vært innom noen bizarre hendelser i idrettshistoria, Dorthea. Mest i OL-historia da. Og i dag så skal vi kanskje til det største mysteriet i OL-historia. Det finnes nemlig en OL-gullvinner som ingen vet hvem er. Mm. Og vi må igjen til vårt favoritt-OL da. Det jo OL i Paris i 1900. Vi gleder oss. Ja, vi gleder oss jo til OL der neste år, ikke sant? Nå skal vi til roing. Thor med styrmann. I semifinalen så merket nemlig det nederlandske laget at de hadde et skikkelig drawback. Styrmannen deres, Hermanus Brochmann, han veide nemlig 60 kilo. Mens de franske båtene, de brukte små gutter som styrmenn i stedet. Og hadde jo da et stor fordel at de var flere titals kilo lettere. Ikke sant? Så de to nederlandske roerne, Brandt og Klein, de sparket kompisen sin, Hermanus, ut av båten, og på kaja så fant de en liten fransk gutt, som de tok med seg som styrmann, eller koks da, til finalen. Og dermed, når de plutselig var 30 kilo lettere, så slo de tre franske båtene som de konkurrerte mot i finalen. Gull til Nederland,
og til en liten fransk gutt som ingen vet hvem eller visste hvem var. Det finnes et bilde av de her to roerne, Brandt og Klein, sammen med han lille gutten, og det det hele. Og det på en måte det store mysteriet I OL-historia. I de offisielle listene så står han Brockmann, da, som var styrmann i semifinalen. Han står som gullvinner, selv om det altså var en liten gutt fra Paris som faktisk gjorde jobben I finalen. Sånn kan det også gå. En glemt gullvinner som ja, ingen vet hva skjedde med, faktisk.
Nei, og hva var den lille franske gutten? Han orket ikke å si hvor han var og hvem han var. For han tenkte, det OL-gullet, det kan jeg bare ha. Så trenger ingen å vite at jeg har vunnet det.
Det var akkurat det. Han bare forsvant I mengden. Men da kan vi se det gå fra en som profesjonell snukerspiller til en som profesjonell fotballspiller, Kristoffer Barmen, for du ser altså alt som av snuker. Vi har hatt deg med I snukersendinger på Eurosport tidligere også, og jeg kan jo forstå at man trenger et lite avbrekk fra hverdagen I Ålesund, kanskje sånn som den seriestarten har vært, men hva det som gjør at du er så fascinert av snuker?
Nej, alltså min stora snookerinteresse startade när jag flyttade med för mig själv för ja 10-11 år sedan och hade en lite tom vardag som fotbollsspelare så fant jag snooker på Eurosport och drömte mig väck I Trikvik sin stämma så jag blev fort fascinerad av den sporten där.
Og du sier at du følger stort sett hvert frame I hvert fall, men kanskje hvert støt fra Sheffield. Hva har du bitt deg spesielt merke I årets VM?
Nei, det jo litt som Torstein var inne på da, med at en del av de store favorittene røk ut I både første og andre runde, men det jo gjerne de samme favorittene som pleier å ryke ut I første og andre runde. Man må ha en enormt sterk psyke for å lykkes I Crucible. Det lange kamper, mye lengre enn de vanligvis spiller I vanlige turneringer, og det et mye større trykk der. Så det gjerne de som sterkest psykisk som faktisk overlever, og det der man har gjengangere som John Higgins og Mark Selby som alltid går videre og alltid presterer, mens en spiller som Neil Robertson, som har vært kanskje verdens beste snukerspiller de siste 10 årene, han har ikke gjort. Så han har ikke kommet en semifinale I VM I løpet av de 10 siste årene. Så det er litt heftig I VM, rett og slett. Og det survival of the fittest.
Ja, blir de shaky liksom, når det gjelder?
Ja, det mange som blir shaky. Og så det sånn at selve arenan I Crucible Theater I Sheffield, den utrolig lite spillerom. Spillerne sitter veldig tett, supporterne sitter veldig tett. Og det mye lyd og mye kaos og mye nerver, så det og så det selvfølgelig det slutten på en lang, lang sesong også. Snukersesongen begynner jo stort sett I august-september, og så varer han til VM-finalen. Så det klart det mange som bare helt sluttkjørt og helt på stålet. Og det det ikke alle som tåler, rett og slett.
Når vi snakker om marginer, det jevnere mellom de 40 beste, 60 beste, 100 beste enn det vi sitter hjemme og tror?
Ja, jeg kan vel helt klart si det. Det klart det alltid måtte verdens toppen, men det som måtte ha vært litt sånn, ikke problemet, tror jeg, men de siste 20 årene så har man på en måte vært vant til at de store, de tre eller fire, altså med de tre store og Murray, liksom, de gikk til semifinaler og finaler nesten hver eneste gang de stilte opp I, som på en måte helt ekstremt, for akkurat de har på en måte vært et helt eget nivå I forhold til de andre, men jeg føler på en måte mer nå at det mange som på en måte har hentet inspirasjon fra de, og har troen på seg selv at de kan spille bra, selv om du nummer 3 eller 4 som jeg nummer 30 eller 40, så matchen helt åpen på den dagen du spiller, og da du topp 50, topp 40, 30 I verden, så har du potensial til å til å slå egentlig hvem som helst, bortsett fra kanskje de tre store i sin prime, da, som på en måte var på et litt eget nivå. Men jeg tror nok folk har fått en litt sånn feil oppfatning av hvordan tennis funker, at hvis du nummer tre eller fire eller fem, så skal du vinne mot alle andre til hver tid, uansett underlag og turnering og alt mulig sånn. Men jeg har vel på en måte skjønt at det ikke helt sånn det funker. Noen ganger så gjør man det bra i turnering man ikke føler man skal gjøre det bra i, og noen ganger så har man god følelse, men så får man ikke til i match. Det er veldig sånn små marginer involvert, og det er frustrerende når det ikke går din vei, så klart. Men jeg husker også at i US Open i fjor på trening så var det sånn, jeg synes ikke forholdene var bra i det hele tatt. Jeg synes alt banen var alt for raske, og på en måte hadde ikke noen sånn spesiell tro på at jeg skulle hadde noen sjanse til å gjøre det bra der. At plutselig så møter man en som server bra, og så på en måte slår han der banen eller et eller annet sånn. Men så ender det jo på en måte jeg har en av min livs turneringer og sånne ting. Så for eksempel i Barcelona så trente jeg kjempebra og hadde bra følelse på trening, og så er det noen små marginer som bikker imot i match. Så det er klart, det er veldig spesielt med ballsport og på en måte hvor små marginer er, og det er jo Tortea som har spilt veldig aktivt også, helt innenforlått med hvor lite som skal til for å vinne eller tape, og når man taper så er man mye nærmere noen ganger enn det man tror da.
Ja, og jeg føler jo også sånn, det var jo nesten de gangene når det bare sånn alt satt på trening eller på oppvarming, og så var det sånn, kom du til match, og så satt ikke ting. Mens andre dager der du kanskje var nesten litt småsyk, og ikke følte sånn, åh, det blås i dag, da spilte du dritbra. Så det er jo rette fokuset litt ut av det, og ikke liksom bare ufarliggjøre hele greiene, og sånn som du sier, Kasper, og bare uansett om det ikke har gått de to siste ukene sånn som du vil, så det er jo helt vilt, du kommer fra French Open-finale i fjor, liksom, og ikke endre på så mye, men har du er det noen små justeringer du har gjort og tatt med deg fra Monte Carlo og Barcelona uten å kutte dessert?
jeg har målet er å prøve å spille sånn rett og slett litt dypere. Det har blitt litt kort på måte, i ballvekslingene, som har gjort at motstandere på en måte får tid og mulighet til å dra på og spille aggressivt. Altså, returer har blitt litt kort, halvmeter meter litt for kort, så prøver vi å få de litt lengre og dypere i banen, sånn at motstanderen ikke kan på en måte spille så offensivt eller attackere så mye som de har gjort da. Så det er vel litt det som på en måte er kanskje må være med på å endre og snu ting, litt ting, men altså, det er ikke sånn at jeg går av banen mot Serendulo og føler at foran er dårlig, eller backhand er dårlig, eller serve, eller alt. Eller at det er noe som er veldig dårlig, som endres veldig mye på. Men det er litt lengde, altså. Det blir litt grann kort, som er liksom snakk om en meter eller et eller annet. Men
ble det en seiersfest der på Victor og deg og Karsten, eller hvordan ble det?
Ja, det de 24 timene vi hadde fra den vinnerpartiet, de var spesielle. Vi hadde egentlig avtalt at vi skulle liksom være med litt på seiersfest hvis det ble seier sånn i forkant, og så har vi den ene gangen, nå har vi vært over siden, ja, jeg har i hvert fall vært på turer over da, siden 2016. Dette er den eneste gangen vi har boket søndagsfly, søndag kveld. Eneste gangen. Så den putten var jo da, Karsten fikk gjort intervjuet, så løp Karsten fotografen opp og pakket sakene. Jeg måtte jo få lov å gratulere jeg også, så jeg sto og ventet på at han skulle bli ferdig med Golf Channel og alle de, og så ble han ferdig med det, og skulle bort på premieutdelingen. Så da måtte jeg bare løpe ut, så jeg bare løp ut på puttinggrinden rett før han skulle ta premieutdelingen. Kastet meg rundt han noen gang, en klem, og bare stolt av deg, kompis, dette er helt rått, vi må dra. Så han bare, faen, hva er dere for noe jævler at drar nå? Ja, ja, god tur da. Så da måtte vi bare løpe av gårde, så sånn 6:10 eller noe sånt av lokaltid, så går vel vinneputten 9, og flyet vårt går 19:50. Og det er heldigvis bare en halvtime til flyplassen, men vi pakker sakene, løper, og så må jeg da legge på sprint fra det mediasenteret bort til parkeringsplassen. Det er jo 2 kilometer, så jeg var jo full Jakob Ingebrigtsen bortover der og bare beina på det jeg hadde, hentet bilen sånn at den var klar, plukket opp de to andre, og så kjørte da fotografen Karsten og meg til flyplassen. Han måtte levere leiebilen for oss. Kommer løpende inn til gaten, og så står det en kar der, bare, ja, dere skal til Washington, og så, ja, ja, vi vet vi er skjene, og han bare, ja, det kan dere bare glemme. Så vi bare, ja, ja, jeg vet jo det, liksom, men er det noen muligheter, er det noe som helst muligheter? Nei, dere må være her minst 2 timer før. Så jeg bare, du, kompis, det stemmer jo ikke. Vi har jo vært her mange ganger, 1,5 time før, og 1 time og 15 minutter, det går jo fint. Og han bare, ja, skal jeg hente supervisoren min? Jeg bare, ja, ja, gjør det, bare gjerne, for jeg gir ikke å stå og høre på at du ljuger når vi vet vi er for skjene, liksom. Kom, supervisor. stressen ut da, og bare tenker at her må vi få fiksa, så hun begynner å trikse og mikse alt mulig rart, og så sier bare, kom med oss, vi løper. Og så løper vi gjennom TSA-punktet. Karsten må legge fra seg primen han hadde kjøpt til kidsa sine hjemme. Jeg måtte gi fra meg solkrem og after sun lotion min, liksom, og bare med alle bagasjer bare løpe bort til gaten. Og der står det jo en familie på tre som på standby, som nesten skal gå ombord. I det vi kommer, så tar vi plassene vi har, tar vi deres plasser. Da. Fordi vi hadde jo de første omgang, men de stod og ventet på oss, og så tar vi deres plasser inn på det flyet. Med bagasjen, kommer til Washington 45 minutter etterpå, tar bagasjen ut og løper til skranken, får bare sjekka inn, og så puster ut da. Så det var helt drøyt at vi klarte det
der. Ja, det hørte CC-plessen ut, ja.
Så 17 timer etterpå, så landet vi på Gardermoen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Når vi nå spiller inn denne episoden, så det nøyaktig 408 dager igjen til OL I Paris, og nettopp I Paris så har jo flere norske utøvere hevda seg bra de siste dagene med Jakob Ingebrigtsen, som satt ny verdensrekord på den litt ukurante for så vidt øvelsen to engelske mil, 7.54.10. Det da ikke en OL-øvelse, men det vel ikke helt umulig at andre verdensrekorder også da innenfor rekkevidde for 22-åringen fra Sandnes. Noen dager senere så spilte Casper Ruud en ny Grand Slam-finale I nettopp Paris. I tillegg har vi Victor Hovland, og vi har de beste spillerne I Premier League, og vi har et par norske kvinnelige fotballspillere som ble Champions League-mestre med Barcelona. Vi har det beste kvinneklubblaget I verden I håndball. Karsten Warholm jo ikke engang I gang med sesongen sin. Han åpnet på Bislett denne uka, og så har vi da ikke vært innom snøen som falt I vinter, men vi tok altså 12 gull I ski-VM I Planica. Så vi kan vel si toppidrettssjef Tore Øvrebø at det går ganske godt om dagen.
Ja, det går veldig bra, og det har gått bra I stund. Man har jo hatt noen vinter-OL som har kanskje vært vår slags forvarsel på at det mye som fungerer godt I norsk idrett. Og så vi spesielt stolte av at det et ganske stort mangfold av idretter vi tar medaljer I, når dere har glemt vektløfting for eksempel. Altså det mange ting som skjer I norsk idrett for tiden, og det har da skjedd litt over tid.
Forandrer det noe at vi nå også markerer oss så til de grader I verdensidrettene, I de store idrettene, internasjonal fotball, golf, tennis, friidrett, beachvolley vi jo gode, triathlon tok vi jo OL-gull I sist. Vi vant med å være veldig gode på vinterføre. Nå markerer vi oss jo også veldig i de store idrettene. Forandrer det noe for dere?
Det vel mer et uttrykk for at modellen også har begynt å virke andre steder enn Og at det det som jeg sa tidligere om at vi har et større mangfold, da. Og det jo vi veldig glad for. Vi gjør det jo fortsatt veldig bra på vinter. Det har vi jo gjort det stort, så det har liksom mistet litt nyhetsinteresse. Det skal vi være veldig forsiktig med, altså. For med en gang du begynner å slekke på ting, så forandrer verden seg. Det er veldig gledelig at vi gjør det så bra på mange sommeridretter. Så er det jo gjerne sånn at det er en og en utøver sant, i de forskjellige øvelsene, så det er jo ganske sårbare ting. Og så er det litt sånn små tallstatistikk, altså man har vært i nærheten i gode idretter, nå er det mye som klikker inn på rett sida og sånn at man legger merke til det. Og så er du inne på, Asbjørn, at, at disse, det som kalles for verdensidrett, at vi gjør det bra der. Men jeg tenker jo at det å bli best i en idrett, det er ganske krevende, også i de som kanskje går under radaren og ikke kalles for verdensidrett. Det er krevende å bli best i sin idrett uansett. Så, men mye av den samme vinneroppskriften, utviklingsmiljøene har de samme trekkene. Vi har disse toppidrettsgymnasene som har virket ganske lenge og også utviklet et mangfold på hvilke idretter som de følger opp. Og så er dette i samspill med klubber og forbund og oss etter hvert som de begynner å bli gode. Og så har vi hatt en rekke nå i noen år med utviklingsprosjekter som har ganske mange idretter vi har fulgt opp, som er finansiert av Sparebankstiftelsen DNB til dels og våre egne midler, og de har hatt en veldig høy treffprosent på utviklingen av, i mange idretter. Så det har jo noe med engasjement rundt norsk idrett, mange foreldre som er engasjert, frivilligheten er opp og går, så vi har nok hatt en sånn perfect storm noen år nå med både interesse og økonomi og mange idretter som har slått til det.
Roland Garros er jo navnet på både liksom, tennissenteret, komplekset her, ikke sant? Hvor de ulike banene ligger, og så blir det også brukt som et slags brand på hele turneringen, selv om i hvert fall de som snakker engelsk ofte snakker om French Open, ikke sant? Men det er jo sånn at mange av de enkelte banene, og til og med tribunedelene her, er jo oppkalt etter gamle tennisstjerner, Chatrier og så videre. Men Roland Garros... Han hadde ikke noe med tennis å gjøre, egentlig, i det hele tatt.
Vent, vent. Er Roland Garros, altså Roland Garros, er det en person?
Ja. Roland Garros, Eugène, Adrien, Roland, Georges Garros, heter han.
Ok.
Født i 1888. Og han, av idretter, han var en idrettsfyr, men han var opptatt av sykkel, fotball og rugby. Først og fremst, og ikke så mye tennis egentlig, men han var en entreprenør, han var en oppfinner, han var teknisk interessert, han var da, og dette er da rundt 1900, ikke sant, veldig opptatt av biler, og etter hvert av fly. Så han lærte seg å fly, skaffa seg fly, deltok i show, altså tidlig på 1900-tallet, det var jo ganske spektakulært. Han ble en kjendis, og han ble den første mann som fløy over Middelhavet, gjorde Roland Garros.
Jeg er helt sjokk, jeg.
Ja. Og da snakker vi litt ordentlig spinn på Roland Garros. Og da Første verdenskrig brøt ut, så oppfant han en måte å bruke maskingevær på flyet sitt. Han fikk montert maskingevær som da skjøt mellom propellen. Ikke sant? Så et sentralt montert maskingevær. Som du kunne skyte og bruke uten å skyte i stykker din egen propell. Og det her var jo ganske banebrytende. Så han dro i krigen, ble skutt ned over Belgia, satt 3 år i tysk fangenskap, før han klarte å rømme, kom tilbake til Frankrike ganske skral i formen, hadde begynt å miste synet, som jo er veldig dumt når du skal være jagerflypilot, og hadde da dårlig helse, og mange politikere og offiserer og sånn, høyt oppe, mente at nei, men nå, du har på en måte gjort ditt, du har funnet opp et maskingevær vi kan sette på flyene våre, og du har vært i krigen og så videre. Men han dro ut igjen med en gang, og høsten 1918 så ble han skutt ned i en sånn kamp og døde, og da var han jo ikke så gamle karen da, født i 1888, så han døde i Første verdenskrig, men 10 år senere, 1928, som en hyllest til denne franske krigshelten, så fikk denne arenaen i Paris navnet Roland Garros. Så han er ikke noen tennisspiller, men han er en fransk krigshelt, rett og slett, som har fått navnet sitt på det fantastiske anlegget i Paris.
Så de valgte hans, altså han for, som krigshelt, og det var egentlig bare tilfeldig at det var da et tennisstadium som fikk det navnet.
Ja, men ikke helt tilfeldig, fordi det var noen bekjent av ham som var veldig sentrale I utformingen av det nye anlegget, og som satt I ledende posisjoner I det franske eller I tennisforbundet. Det hjelper jo på, og da mente de at Roland Garros, krigshelt, men også selvfølgelig en kjendis I sin tid, fordi han fløy som førstemann over Middelhavet, han fortjente å ha navnet sitt der, og derfor så kaller vi det Roland Garros den dag I dag. Gunnel, først og fremst, det litt emosjonelt for deg selvfølgelig å være med I Indre Bane, selv om Indre Bane som podcast-vodcast har tatt en litt annen form og en litt annen retning.
Ja, det det, men det veldig koselig, og jeg ble jo veldig glad da du spurte, Asbjørn, men det var jo, det litt rart, og så, jeg visste jo ikke at dere skulle starte den opp igjen, for jeg plutselig fikk sånn varsel på Instagram, bare Indre Bane kommer snart I ny drakt, og bare, hæ, hva så skjer? Så måtte jeg sende melding til deg og høre hva som foregikk, men jeg jo kjempeglad for at dere har kjørt på nytt. Artig at Dorothea har kommet inn og må ha med en tøff jente I indre vane, det veldig viktig. Så hold styr på guttene, Dorothea, det har jeg merket at det klarer du, det bra.
Ja, Dorothea klarer det. Men etter at du forlot oss da, Gunnel, så har vi jo sett deg i Viaplays Premier League studio, og vi har sett deg på plass I England, og I det hele tatt, hvis du med noen setninger kan oppsummere hvordan denne Premier League-sesongen har vært sett fra ditt sete?
Det har jo vært helt spinnvilt egentlig med målene til Haaland og måten han har kommet inn I Premier League på. Tenk det, første sesong, alle som var skeptiske om det kom til å og ta litt tid, for han har han jo bare, ja, han har bare fliret dem opp I trynet egentlig, og skåret 36 mål, og herjet med hele ligaen, og blitt superstjerne, også utenfor fotballbanen egentlig. Så det har vært fantastisk gøy, og så kommer Martin Ødegaard nesten litt I skyggen av han, stakkars, som kaptein for et Arsenal-lag, som har spilt noe av den fineste fotballen vi har sett tidvis, og som har vært fantastisk gode, så med dem to da I front, så har det vært en sesong som vi nesten, vi kunne ikke drømt om noe bedre.
Dorothea, Erling Braut Haaland den første jærbuen du har sett I blå silkepyjamas?
Åh, du skulle bare visst. Nei, han må være det, altså, men det sånn som Gunnel sa, jeg tenkte før vi gikk på noe, så var jeg tenkte sånn, jeg synes egentlig litt synd på Ødegården, fordi han har stått der på midtbanen, og bare, de liksom 7 poeng bak, og han altså jeg kaptein I Arsenal, og så klarer han det, silke pyjamas jærbuen, og bare se på meg heller, så nei, det både I topp og bånd I Premier League, så det jo nordmenn, så det helt vilt egentlig, det luksuset vi har fått, det nok for Gunnel begynte I studio der, altså.
Ja, det skal være litt forsiktig med å ta her for det, men det for en flaks vi har hatt, og så har det også vært så mye andre ville ting som har skjedd og kamper, så det har vært litt sånn at selv de rundene hvor vi har gått inn og tenkt sånn, nå blir det litt roligere, så kliner de til, og så blir det noe kokos som skjer likevel, så det har vært utrolig artig, ass, både I studio og være på plass I England også.
Det jo ganske spesielt, Kenneth, at vi har to nordmenn som så markante for de to topplagene I Premier League, som vel begge ble nominert til årets spiller, som ikke bare vi hauser opp, men som får anerkjennelse over en hel fotballverden. Vi har hatt mange gode spillere I Premier League tidligere, men dette her noe helt spesielt, altså.
Ja, det det. Og her nytter ikke å komme med noen sånne nisselue uttrykk, altså, for at vi har faktisk fått to nordmenn I Premier League nå som verdensstjerner, enkelt og greit. Jeg kommenterte Premier League I en tid hvor vi hadde 30 nordmenn der, masse strålende fotballspillere, men ingen går kan å si at noen av de var I nærheten av statusen faktisk til både Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard, for jeg jo enig ikke sant, I det dere har sagt nå, altså Martin kommer I skyggen selvfølgelig, det jo smått groteskt på en måte, med den sesongen han har vært helt enorm, og nesten for meg, selv om jeg har sett den siden han var 10 år gammel, jamt og trutt liksom, så det nesten forbløffende den posisjonen han har tatt I Arsenal, den måten han kaptein på der, hvor spillintelligent vet vi alltid at han har vært. Jeg må si at jeg begynte å lure for et par år siden, jeg må si noe litt om Martin først da. Jeg begynte å lure for et par, tre år siden, og så er det, ok, ender dette opp i Nederland, eller sånn midt på tre i Tyskland. Og så har den bare tatt Arsenal og Premier League med storm, liksom. Og, men kommer selvfølgelig da i bakgrunnen av han med silkepyjamaser og klokker til 1,5 million. Selvfølgelig gjør han det. Og det med Erling Haaland, altså. Nå er det nesten 5 år siden jeg var på Brann stadion. Da hadde han så vidt fylt 18 år. 18 år og 10 dager, tror jeg han var. Og han skåret altså 4 mål på 17 spilleminutter på Brann stadion. Midtstopperne var Bismar Acosta og Vito Wormgård. De var 200 kilo til sammen. Og de så bare på hverandre med sånne fortvilet blikk. Ikke sant? Nå målet er rant inn der. Ja, men helt alvorlig. Og det var første gang, føler jeg, at vi så monstre. Ikke sant? Altså, vi så dette her i helt absurde potensialet hans. Og så drar han til Østerrike, drar videre til Dortmund, kommer nå til Premier League, og det er liksom ikke... Det bare fortsetter. Det bare ruller på. Det har vært helt absurd å følge det, og for en måned siden, ikke sant, når de møtte Arsenal i på en måte kampen som avgjorde Premier League, så drar han selvfølgelig fram sin beste kamp. Det er ufint, de fleste har fått med seg hvilket lag jeg, men så drar han altså fram sin beste kamp i trøya, mener jeg. Han er helt enorm den kvelden der, selv om han må vente lenge på målet, liksom, så er han helt fenomenalt. Han har blitt bedre i løpet av sesongen. Ikke sant? Ja. Altså, man kunne lure på hvordan han skulle passe inn selvfølgelig i City. Det var litt sånn, rytmen var ikke der helt til å begynne med, ikke sant? Og så synes jeg også, Haaland har vist i løpet av sesongen, at han er en intelligent fotballspiller som jobber knallhardt, liksom, for å forstå, for å passe inn, for å bli den spissen Guardiola vil ha her, samtidig som Guardiola også har forandret en god del på hvordan City spiller for å få utnyttet Erling. Ja, må jeg fortsatt bruke uttrykket forbløffende om Erling Haaland.
Det var liksom sånn jeg tenkte først med det vikinghjertet jeg har, så tenkte jeg fortjener litt ukas navn. Og så har jo Lillestrøm hatt en så god uke, men Martin Ødegaard er kaptein med store C på brystet. Og snu den trenden, og det var... Ja, jeg ble litt overrasket det 4-1 mot City med borte. Jeg tror nok det var litt uhyggelig garderoben etter der, men kommer tilbake i går og skårer 2 mål. Er altså 2 mål ifra å slå Fabregas sin rekord på 15 mål en sesong, og fra midtbanespiller, så ja, vil vi si det er godkjent. Jeg tror det er lille ryktene her om Helene Spilling, skal vi danse, så får deg en dame som danser latin, så tar du rekorden i Arsenal. Oi, oi, oi.
Her er du sterk. Dette har du bra kontroll på. Men Dorthea, kaptein med C på brystet, det er i hockey, altså. Det er i hockey. Og hockey skal vi snakke om sikkert en av de nærmeste podcastene, for det nærmer seg hockey-VM, faktisk. Da skal vi komme tilbake til det.
Jeg mente på en rundt bicepsen.
Ja, riktig. Strålende. Vi ses og høres neste uke, da. Ny podcast.
Det gjør vi. Snakkes.
Da har du hørt et gjenhør med noen av vårsesongens gjester i Indre Bane. Allerede i neste uke er Dorthea og jeg tilbake med en helt fersk podcast. Inntil da, snakkes!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things.
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.